الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومعهم بإحسان إلى يوم الدين فمعاشر النساء rani wa ra'akunallah. Alhamdulillah pada sore hari ini dua Safar 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan 18 Agustus 2023 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, menggali sedikit bahagian dari warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis yang sahih, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir, barang siapa yang mengambil bahagian dari warisan ilmu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, justru dia telah mengambil bahagian yang banyak. Yang ini merupakan hasungan motivasi bagi kita semua untuk bisa senantiasa menyibukkan diri-diri kita dalam membahas apa yang telah sampai kepada kita dari bimbingan-bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhwati fillah yarhamakumullah, seperti yang sudah maklum adanya bahwa apa yang biidznillah taala kita bahas pada pertemuan sore hari ini adalah terkait dengan kedudukan atau kemuliaan wanita di dalam Islam, yang ini pada hakikatnya adalah sebuah karya ilmiah dari Baqiyatus Salaf Al-Allamah Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Wara'ah, di mana beliau memiliki sebuah karya yang berjudul Makanatul Mar'ati fil Islam, kedudukan seorang wanita di dalam al-Islam. Dalam karya ini Syekh Hafizahullah Wara'ah menjelaskan bahwa dahulu kaum wanita adalah kaum yang sangat lemah dan tidak berharga, kaum yang tidak memiliki kedudukan apa-apa, khususnya di masa al-jahiliyah. Bahkan disebutkan oleh beliau dalam nukilan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza busyara ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, apabila salah seorang dari kalangan kaum jahiliyah sebelum datangnya Islam, mereka diberikan sebuah kabar gembira bahwa yang akan lahir atau mungkin yang telah lahir dari rahim istrimu adalah seorang anak wanita, maka seketika itu mereka berubah, mimik wajah mereka berubah menjadi hitam legam dalam kondisi mereka sangat marah. Bahkan tidak cukup sampai di situ, kata Allah Subhanahu wa taala, yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala haun ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Mereka bersembunyi dari banyaknya manusia disebabkan kabar yang buruk yang disampaikan kepadanya tersebut, dan kaum jahiliyah tersebut dalam kondisi sangat bingung apakah harus memelihara dengan menanggung kehinaan ataukah harus mengubur anak perempuan tadi dalam keadaan hidup-hidup. Sungguh keburukan demi keburukan apa yang ada di sisi mereka ketika mereka diberikan kabar bahwa anak wanitalah yang lahir dari rahim istri-istri mereka. Bahkan disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya tentang keadaan kaum jahiliyah, wa idzal mau'udatu su'ilat, apabila lahir seorang anak perempuan maka pasti mereka akan menguburnya hidup-hidup. Yakni maksudnya kata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam penjelasannya, al-bintul lati tudfan yus'al hadha alladhi dafanuha an hadhihi al-qitlah asy-syani'ah yaum al-qiyamah. Wa idzal mau'udatu su'ilat, ketika anak yang mati dikubur hidup-hidup, anak wanita yang lahir lantas dikubur hidup-hidup, nanti akan ditanya, maksudnya dia akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tentang perlakuan orang-orang di sekitarnya, ayahandanya yang na'udzubillah min dzalik tega membunuh anak wanita tersebut. Akan dipertanggungjawabkan kejahatan apa yang mereka perbuat. Maka khawati filah yara'akunnallah, dari nukilan ayat-ayat ini yang disampaikan oleh Syekh Hafidhahullah wa menunjukkan kepada kita bagaimana tidak diharapkannya kehadiran wanita di masa dahulu. Bahkan lebih dari apa yang sudah kita sebutkan tadi, keadaan para wanita ini dijadikan sebagai harta-harta warisan. Bukan justru wanita tersebut yang memiliki suami yang wafat atau anak yang wafat dia mendapatkan harta warisan, justru dialah sosok seorang wanita, itulah sosok seorang ibu, itulah yang menjadi harta warisan yang akan diwariskan ke setiap orang, yang masing-masingnya mereka pun akan menolak dengan kehadiran wanita-wanita tersebut. Maka keberadaan wanita di masa sebelum datangnya Islam adalah keadaan yang sangat parah. Namun ketika datangnya risalah Islam dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan sebuah misi dakwah untuk membawa cahaya keimanan di tengah-tengah kaum jahiliyah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang mulia pada para wanita. Maka inilah kenikmatan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kalian, ayyatuhan nisa ira'akunnallah, yang wajib untuk kalian syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah ira'akunnallah, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang keadaan para wanita yang pada hakikatnya memiliki kedudukan yang sama dalam tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan bahwa para wanita itu lebih berhak dan lebih banyak memiliki waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah-rumah mereka. Ini yang terkait dengan al-ahkam, terkait dengan hukum-hukum syariat. Disebutkan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan di dalam karya beliau ini, hiya mithlur rajuli fi wujubis salati wa ada'iz zakati wa shaumi ramadan wa hajji baitillahil haram. Para wanita itu sama seperti seorang laki-laki dalam kewajiban mengerjakan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, demikian pula berhaji ke Baitillahil Haram,
wa hiya mithlu ar-rajuli li annaha yajibu 'alayha an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'min bil qadri khairihi wa syarrihi. Kenapa para wanita sama kedudukannya dalam rukun-rukun Islam yang telah disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala atau hafizahullahu wa ra'ah? Karena memang dalam rukun iman pun seorang wanita juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita juga diwajibkan untuk beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitab Allah, kepada hari akhir, kepada takdir yang baik dan yang buruk. Maka itu semua ketika diwajibkan kepada seorang wanita rukun-rukun iman tadi, maka demikian pula rukun-rukun Islam yang berkaitan dengan amalan-amalan zahir pun diwajibkan untuk kalian wahai para an-nisa. Dilanjutkan oleh beliau, wa hiya mithlu ar-rajuli fi at-taqayyudi bi talabi ar-rizqil halal wal makasibil mubahah wa tajannubil makasibil muharramah kar-riba wal qimar wal ghish wa ghairi dhalika min al-makasibil muharramah. Demikian pula dari sisi yang lainnya para an-nisa yang telah memiliki kedudukan yang mulia di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka sama seperti kaum laki-laki ketika mereka dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezeki yang halal, sebagaimana laki-laki, para aba, para suami diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezeki yang halal, maka para wanita pun demikian. Karena tidak semua dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, nisa al-mu'minat, memiliki suami yang bisa menafkahi mereka. Ada di antara mereka yang harus mencari rezeki sendiri, harus mencari ma'isyah sendiri. Itu pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka harus mencari rezeki dengan cara yang halal, harus mencari ma'isyah dengan cara yang baik, meninggalkan perkara-perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti riba, perjudian dan yang semisalnya dari hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disimpulkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, ar-rijalu wan nisa'u fi hadza sawa. Kaum laki-laki demikian pula kaum wanita dalam perkara ini hukumnya sama. Wa nususu syari'ati 'ammatun lir-rijali wan nisa' fi hadza wa fi ghairihi. Dan nas-nas, dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan urusan ibadah ditujukan kepada laki-laki, demikian pula ditujukan kepada kalian para an-nisa. Wal mar'atu mithlu ar-rajuli fi istihqaqi ath-thawabi 'ala at-ta'ah. Kemudian kata beliau, seorang wanita itu akan sama kedudukannya seperti seorang laki-laki ketika mereka mendapatkan hak pahala dari amalan-amalan ketaatan. Maka ya Tuhan nisa ya ra'akunnallah, ketika kalian melakukan amalan-amalan saleh, ketika kalian melakukan amalan-amalan ibadah, maka pahala dan ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan pun akan sama ketika tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki. Wasdiqaqul iqabi 'alal ma'siyah. Di sisi yang lain, kalian pun kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, berhak mendapatkan iqab, berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala ketika kalian melakukan sebuah kemaksiatan. Karena an-nisa juga kedudukannya sama seperti seorang laki-laki yang melakukan kemaksiatan, yang berdosa, yang bermaksiat, melakukan keharaman. Para wanita pun demikian, melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana ketika kalian mengerjakan amalan-amalan ketaatan, kalian akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, demikian pula tatkala kalian na'udzubillah min dzalik terjerumus dalam perkara-perkara kemaksiatan, keharaman dan yang semisalnya. Demikian pula yang dinukilkan oleh beliau adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-sadiqina was-sadiqat. Sesungguhnya kaum muslimin dari kalangan laki-laki, demikian pula muslimat, al-mu'minin al-mu'minat, orang-orang yang tunduk dari kalangan laki-laki, demikian pula orang-orang yang tunduk dari kalangan wanita, al-qanitin al-qanitat.
As-sadiqin, as-sadiqat, orang-orang yang jujur dari kalangan laki-laki, demikian pula dari kalangan wanita. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang sangat banyak sekali yang menunjukkan bahwa orang-orang tersebut baik dari kalangan laki-laki dan kalangan wanita, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Mereka semua berhak mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan dan pahala yang sangat berlipat ganda dari sisinya Subhanahu wa taala. Akhwati fillah yarakumullah, maka dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan penting bahwasanya kenikmatan besar, karunia besar yang telah kalian dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala ketika datangnya keislaman dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalian menjadi orang-orang yang benar-benar mulia yang sebelumnya hina. Namun apa yang menjadi konsekuensi dari kemuliaan tersebut adalah amalan-amalan saleh, amalan-amalan ketaatan yang telah diwajibkan pula dilakukan oleh seorang wanita muslimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan pahala, urusan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak perlu ragu, setiap amalan saleh, setiap amalan ketaatan yang kalian telah mengerjakannya tidak akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Walaupun itu hanya sekedar sibuknya kalian di dapur-dapur rumah tangga kalian, menyiapkan hidangan-hidangan untuk suami dan anak-anak kalian. Bahkan disebutkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan dalam sebuah jawaban beliau, ketika seorang wanita muslimah yang berpuasa di bulan Ramadan, namun dia tidak bisa terlalu sibuk dengan Al-Quranul Karim, khususnya di sore hari, menyiapkan hidangan berbuka untuk suaminya, untuk anak-anaknya, apakah dia mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Syekh Saleh bin Fauzan hafizahullah wa ra'ah menjelaskan dengan tegas, iya, tentunya seorang wanita yang menyibukkan dirinya di dapur rumah tangga, rumah tangganya, untuk menyiapkan hidangan bagi suami dan anak-anaknya pun, itu bisa menjadi ladang pahala untuk mereka. Maka jangan sampai kalian minder dengan tugas-tugas rumah tangga yang kalian diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memang merawat rumah-rumah suami kalian, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah tanggung jawab kepada kalian untuk mengurusi rumah-rumah suami kalian, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, dan apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam lanjutan hadisnya, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, dalam riwayat yang lain, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha, seorang wanita itu merupakan pemimpin yang mengurusi rumah-rumah suami mereka. Akhwati fillah yarakumullah, Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan pun menjelaskan kepada kita terkait dengan kewajiban lainnya dari seorang wanita muslimah. Kata beliau hafizahullah wa ra'ah, Allah Subhanahu wa taala sanal mar'ata wa sataraha wa ja'alaha durratan masunatan mahfuzatan la yastabihu kashfa satriha illa zawjaha. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan para wanita, wanita muslimah tentunya, untuk menutup bahagian aurat dari mereka. Jadi aurat-aurat yang dimiliki oleh seorang wanita yang kalian telah ketahui dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditutup benar-benar rapat. Wa ja'alaha durratan masunah. Seorang wanita muslimah itu dalam syariat Allah Subhanahu wa taala benar-benar dijadikan sebagai wanita yang terjaga, mahfuzatan, termulia, la yastabi kashfa satriha illa zawjiha. Tidak ada yang boleh untuk melihat auratnya, menyingkap auratnya, kecuali suaminya yang halal, suaminya yang sah, alladhi ahallahallahu lahu wa ahallahu laha, yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kehalalan untuk suami tadi, demikian pula wanita tersebut telah diberikan kehalalan dalam segala macam kegiatan di rumah tangga tersebut. Maka seorang wanita yang benar-benar muslimah, mukminah, tidak diperkenankan sama sekali dalam syariat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menanggalkan hijabnya, menanggalkan pakaiannya selain di rumah suaminya. Maka itu bahagian dari kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kalian, masunatan mahfudhah. Kalian adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar terjaga kemuliaannya. Jagalah kemuliaan-kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ayatuhan nisa yara'akunnallah, karena ini merupakan bahagian dari bentuk penjagaan yang sempurna dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh hafizahullah wa ra'ah, wa haruma zuhurul mar'ah 'ala ar-rijalil ajanib bi zinatiha. Allah Subhanahu wa taala pun telah mengharamkan seorang wanita muslimah untuk hadir, untuk terlihat di tengah-tengah para laki-laki. Al-ajanib yang asing, bukan bahagian dari laki-laki yang halal, bukan mahramnya, bukan ayahandanya, bukan pamannya, laki-laki yang tidak memiliki hubungan apapun, itu disebut dengan rijal al-ajanib bizinatiha, dengan perhiasan-perhiasan yang dimiliki oleh seorang wanita muslimah tadi. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala melarang? Berbeda dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, wahai anak cucu Adam, ambillah perhiasan-perhiasan kalian, pakaian-pakaian terbaik kalian ketika kalian akan menuju masjid Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat berjamaah dan yang semisal itu. Kalau anak cucu Adam dari kalangan laki-laki, namun kalau dari kalangan nisa tidak demikian. Justru ketika keluar rumah diminta untuk ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menampakkan sedikit pun bahagian dari aurat-aurat kalian. Bahkan di tengah-tengah rijal al-ajanib, orang-orang yang asing yang tidak memiliki hubungan dengan kalian, bukan mahram-mahram kalian, Allah Subhanahu wa taala melarang untuk kalian tampil dengan perhiasan-perhiasan kalian di hadapan mereka. Tujuannya satu, kata Syekh Salih bin Fauzan hafizahullah wa ra'ah, siyanatan laha wa hifadhan 'alaiha, dalam rangka menjaga kemuliaan yang ada pada seorang wanita muslimah tersebut. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjagaan yang sempurna setelah kaum jahiliyah sama sekali, kemuliaan demi kemuliaan, kedudukan demi kedudukan telah diberikan kepada kalian. Oleh tidak cukup sampai di situ, Allah pun mengajarkan cara bagaimana agar seorang wanita terjaga kehormatannya. Bagaimana seorang wanita muslimah tetap ada kemuliaan Islamnya. Maka syariat-syariat tadi, ketika dia diwajibkan untuk tetap menegakkan rukun Islam, menegakkan rukun iman, menutup auratnya serapat-rapatnya ketika di luar rumah, demikian pula ketika berhadapan dengan rijal al-ajanib tidak diperkenankan dengan memakai pakaian apapun, maka itu semua untuk menjaga kemuliaan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, ayatuhan nisa. Dilanjutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, falaysat bi syai'it tafah al-mulqa alladhi tanawalahu al-aidi wa tatakhatafahu al-absar. Seorang wanita muslimah bukanlah seperti sampah yang berserakan, kata beliau, yang bisa dilihat oleh siapapun, tidak terjaga dari pandangan-pandangan yang liar. Bal hiya durratun masunatun mahfudhah, justru atau bahkan seorang wanita muslimah adalah mutiara di dalam Islam yang benar-benar terjaga kemuliaannya. Li zaujiha, yang Allah Subhanahu wa taala hanya mengizinkan suami sahnya yang telah dihalalkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat keindahan-keindahan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Alladzi ahallahu lahu laha, yang Allah telah menghalalkan untuknya. Wa ahallaha lahu wa hadhil mar'ah fil Islam. Inilah kedudukan wanita mulia di dalam Islam yang sebenarnya telah mencakup apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang wanita yang benar-benar memiliki kemuliaan yang sangat tinggi sekali. Akhwati fillah yarhamukumullah, demikian pula apa yang perlu kita bahas pada kedudukan mulia dari seorang wanita muslimah di dalam syariat Islam adalah ketika Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah menjelaskan tentang keadaan seorang wanita muslimah yang menjadi sosok wanita pertama yang mentarbiyah, mendidik anak-anak keturunannya. Seorang wanita muslimah, seorang ibu, itu bisa menjadi madrasatul ula seperti apa yang disebutkan oleh para ulama. Madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anak, didik anak-anak keturunannya. Maka putra-putrinya akan melihat sosok ibunda yang rajin untuk melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sosok ibundanya yang taat kepada ayahnya, kepada suaminya, maksudnya ayah dari anak-anaknya, itu adalah pemandangan yang sudah pantas dan sangat wajib ada dalam rumah tangga seorang muslim dan muslimah. Karena apa yang dimiliki oleh seorang wanita dari qudwatun hasanah, panutan terbaik, itu akan benar-benar bisa memberikan dampak negatif, afwan, dampak positif pada keberlangsungan kehidupan anak-anak keturunannya, putra-putrinya. Semakin banyak qudwatun hasanah, semakin banyak panutan-panutan yang baik yang diberikan oleh seorang wanita muslimah, akan sebanyak itu pula memiliki dampak positif dari keberlangsungan kehidupan anak-anaknya. Maka ikhwati fillah yarhamukumullah, Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan tentang keadaan para ibu. Demikian pula sebelum itu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, yang memang merupakan bahagian dari ibunda kandung dari putri-putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khadijah radhiyallahu taala anha, seperti yang sudah kita ketahui, adalah sosok wanita muslimah taiah yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bahkan beliau sangat taat kepada sang suami Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan hanya ketaatan demi ketaatan, namun Khadijah radhiyallahu taala anha pun menjadi sosok wanita yang benar-benar berkorban. Bagaimana Khadijah yang dahulunya kaya raya bisa memberikan semua hartanya untuk mendukung dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di kota Mekkah al-Mukarramah. Maka Khadijah radhiyallahu taala anha mengorbankan seluruh hartanya, akhirnya beliau menjadi seorang wanita yang faqirah, yang tidak lagi memiliki apa-apa, semua korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihatlah keutamaan apa yang didapatkan oleh sosok Khadijah radhiyallahu taala anha. Keutamaan terbesar yang hanya dimiliki oleh seorang Khadijah radhiyallahu taala anha dan tidak dimiliki oleh wanita-wanita muslimah. Demikian pula ummahatul mukminin sepeninggal beliau radhiyallahu taala anha adalah ucapan salam dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Allah Subhanahu wa taala memberikan salam, menitipkan salam untuk Khadijah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini merupakan keutamaan terbesar yang dimiliki oleh seorang Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan lihatlah apa yang terjadi dari pendidikan yang diberikan oleh Khadijah kepada putri-putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi seorang wanita mulia, bahkan disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam yang nanti akan memimpin para wanita di syurga Allah Subhanahu wa taala. Fatimah bintu Rasulullah terdidik di rumah sang ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha dengan pendidikan yang sangat islami, dekat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan syariat Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pun menjadi sebuah bahagian penting dari kehidupan seorang wanita muslimah yang harus memperlihatkan panutan terbaiknya dalam mengerjakan amalan-amalan saleh. Akhwati fillah yarakunallah, ketika kalian mengerjakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis amalan-amalan tersebut akan bisa memberikan pengaruh yang baik, dampak positif tadi kepada anak-anak kalian. Karena sebagaimana halnya dosa, kemaksiatan dan yang lainnya itu bisa memberikan dampak negatif, dan ini sangat panjang lebar dibahas oleh para ulama kita, di antaranya adalah Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah di dalam karya beliau yang berjudul Ad-Da'u wad-Dawa', itu menjelaskan sekian banyak nukilan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa dosa itu pasti memiliki pengaruh yang buruk. Dosa itu pasti memiliki dampak yang negatif, terlebih ketika dosa dan kemaksiatan itu dilakukan oleh seorang wanita muslimah. Dia memiliki anak-anak keturunan yang dia inginkan. Anak-anak keturunan itu akan menjadi anak-anak yang berbakti kepadanya. Namun tatkala na'udzubillah min dzalik, dia justru tidak mencontohkan kebaikan demi kebaikan, tidak menjadi madrasatul ula, sekolah pertama yang baik untuk anak-anaknya, maka sangat mungkin ketika anak-anaknya tumbuh, putra-putrinya tumbuh berkembang menjadi na'udzubillah min dzalik anak-anak yang tidak berbakti kepada ayah dan ibunya. Tidak ada yang bisa disalahkan kecuali bentuk tarbiyah yang ada pada rumah tangga tersebut. Maka kita melihat bagaimana sosok Khadijah radhiyallahu taala anha, demikian pula setelah meninggalnya beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha pun menjadi sosok ibunda sambung dari putri-putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang benar-benar melihatkan kepada kita panutan terbaik yang dilakukan oleh ummahatul mukminin kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka akhwati fillah yarakunallah, disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala atau hafizahullah wa ra'ah, wa ba'dun nisa'i al-fasiqati awil kafirati awil mutasyabihati biha ula tuzilu sya'ri hawajibiha al-yawm. Jangan sampai wanita-wanita muslimah justru mencontoh wanita-wanita fasik, ataukah wanita-wanita yang kafir, atau wanita-wanita yang na'udzubillah min dzalik tidak dekat, mutasyabihat, tidak dekat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, jauh dia dari pendidikan Islam, jauh dia dari tarbiyah diniyah. Karena justru wanita-wanita yang seperti itulah, yang fasiqat tadi, kafirat tadi, mutasyabihat tadi, kata beliau, mereka berani untuk menentang Allah Subhanahu wa taala, bahkan untuk melepaskan, menanggalkan hijab-hijab mereka di luar rumah-rumah suaminya. Maka ini tidak bisa dijadikan sebagai satu panutan. Wanita muslimah harus benar-benar menjadi seorang wanita, seorang madrasah al-ula untuk anak-anak didiknya, untuk anak-anak keturunannya. Akhwati fillah yarakumullah, lantas apa yang harus benar-benar dilakukan oleh seorang wanita muslimah untuk berhasil menjadi madrasatul ula untuk anak-anak keturunannya? Ada beberapa poin yang akan kita sampaikan dalam majlis sore hari ini biidznillah ta'ala, yang disebutkan pula oleh Syekh hafizahullah wa ra'ah dalam karya ini, demikian pula dalam karya-karya beliau dan pelajaran-pelajaran beliau yang lainnya. Yang pertama yang harus dilakukan oleh wanita muslimah adalah memperbaiki akhlak-akhlaknya, husnul khuluq. Karena akhlak ini sudah menjadi bahagian yang paling penting dalam kehidupan seorang wanita muslimah secara khusus. Walaupun memang akhlak ini pun menjadi bahagian terpenting bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala secara umum, baik laki-laki maupun para wanita. Namun kita titik beratkan kepada wanita muslimah karena merekalah yang akan menjadi madrasatul ula untuk anak-anak keturunannya. Maka akhlak yang baik itulah yang bisa menjadi sebab terbesar. Akhlak yang baik itulah yang bisa menjadi perantara keberhasilan seorang wanita dalam mendidik putra-putrinya. Akhwati fillah yarhamakumullah, akhlak yang baik yang harus ada pada seorang wanita muslimah seperti yang diisyaratkan oleh beliau. Yang pertama adalah akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungannya seorang wanita muslimah tadi kepada Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar baik. Karena memang wanita itu adalah sosok yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai naqisatu aqlin wa dinin. Akal-akalnya mereka kurang, agamanya mereka pun kurang. Akalnya kenapa kurang? Karena dua orang persaksian dari wanita itu menandingi satu orang dari laki-laki. Jadi memang kemampuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak, lebih dominan pada ar-rijal. Dan ini semua merupakan bahagian dari ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah bahan kritikan. Demikian pula naqisat din, kurang agamanya. Karena mesti seorang wanita muslimah itu akan ada masa-masa di mana datang tamu bulanannya dan itu mereka tidak akan mengerjakan ibadah sholat, mereka tidak akan mengerjakan ibadah puasa, berbeda dengan ar-rijal yang sepanjang tahun, sepanjang hari mereka akan mengerjakan amalan demi amalan, sholat demi sholat, puasa demi puasa, kapanpun mereka menginginkan mengerjakannya di luar dari bulan Ramadan. Maka dari sini hubungan yang baik antara seorang wanita muslimah dengan Allah Subhanahu wa taala sangat dituntut, agar hubungan yang baik tersebut menimbulkan akhlak-akhlak yang mulia. Karena tidak akan mungkin seorang memiliki akhlak yang mulia selama hubungannya, amalan solehnya tidak dia jaga, amalan-amalan ketaatannya tidak dia perhatikan. Kalaupun dia bisa menampakkan akhlak yang mulia, sopan santun, budi pekerti yang luhur di luar kehidupan manusia, namun hakikatnya Allah Subhanahu wa taala bukanlah zat yang meridhai semua tingkah lakunya. Maka hati-hatilah dari hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga semaksimal mungkin hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ini bahagian dari konsekuensi akhlak mulia yang harus kalian miliki, ayat Tuhan Nisa. Menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bagian dari akhlak mulia yang harus dimiliki oleh seorang wanita muslimah adalah berakhlak, memiliki hubungan yang baik dengan suaminya. Karena telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa suamimu adalah jannatuki au naruki, surgamu ataukah nerakamu. Maka seorang wanita muslimah akan bisa melihat dengan cara yang baik bagaimana dia memperlakukan suaminya. Namun seorang suami dalam hal ini harus juga memiliki pembenahan bagaimana melihat tata cara rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana muamalah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada ummahatul mukminin, kepada keluarga-keluarga beliau. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kalian wahai para rijal, wahai para suami adalah yang terbaik hubungannya dengan istri-istri kalian, dan aku adalah orang yang paling baik hubungannya dengan istri-istriku. Maka ini menjadi pengingat pula untuk ar-rijal, demikian pula untuk an-nisa. Jangan sampai akhlak yang buruk menjadi bahan dasar dari mahligai rumah tangga yang ada di tengah-tengah kalian. Maka niscaya na'udzubillah min dzalik, keberkahan demi keberkahan akan dicabut dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka selain hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kalian pun harus menjaga hubungan dengan suami-suami kalian. Dan bentuk akhlak mulia yang berikutnya adalah ketika kalian wahai an-nisa yara'akunnallah menjaga hubungan baik dengan anak-anak keturunan kalian, putra-putri kalian. Jadikanlah mereka sebagai sahabat, jadikanlah mereka sebagai teman, yang mana seorang teman itu merasa nyaman ketika berada di rumah temannya, di rumah sahabatnya. Jangan sampai anak-anak keturunan kita, putra-putri kita justru tidak betah berada di rumah umminya, tidak betah berada di rumah abahnya, lebih betah ketika berada di rumah teman-teman sekolahnya. Jangan sampai, ciptakan yang semacam ini di dalam rumah tangga kalian. Karena seorang wanita muslimah, seorang ibunda yang tadi targetnya adalah menjadi madrasatul ula, hubungan dengan Allah baik. Masya Allah, tabarakallah, dia rajin mengerjakan puasa sunnah mungkin Senin Kamis, dia rajin bersedekah dan yang seterusnya, hubungan dengan suaminya pun baik. Dia tidak pernah memancing amarah suaminya, dia melakukan apa yang telah diarahkan oleh suaminya dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah. Namun dengan anak keturunannya, dengan putra putrinya, dia kurang. Ini khawatir dia akan gagal menjadi madrasatul ula. Bagaimana mungkin seorang anak bisa menjadikan sosok ibu sebagai madrasah, sementara anak tadi, putra putri tadi, tidak nyaman ketika berada di madrasah tersebut. Maka harus benar-benar diperbaiki hubungan dengan putra putri kita, anak-anak keturunan kita, dengan bercermin kepada akhlak-akhlak yang mulia. Akhwati fillah yarhamakumullah. Kemudian yang juga penting untuk menjadikan target madrasatul ula ini berhasil dalam kehidupan seorang wanita muslimah yang telah mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah, selain yang pertama tadi akhlak mulia, yang kedua adalah addu'a kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak permohonan, perbanyak meminta, memelas ayat Tuhan Nisa ya ra'akunallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kalian butuhkan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, mintalah semuanya, hal apapun itu kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya terkait dengan satu sendal yang putus talinya. Kita memiliki sendal jepit, talinya putus, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa disambung, agar bisa diperbaiki dan yang seterusnya. Ini sebenarnya sebuah nasihat dari Aisyah radhiyallahu taala anha untuk kita semua, jangan sampai kita menjadi seorang yang bosan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya dalam hal ini kita titik beratkan kepada poin berdoa untuk kebaikan anak-anak keturunan kita. Karena perhatikan ayat Tuhan Nisa ya ra'akunallah, doa-doa kalian, doa-doa orang tua secara umum adalah doa-doa yang benar-benar menjadi al-qabul di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ada tiga doa yang tidak mungkin akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dikabulkan. Salah satunya adalah doa seorang tua untuk anak-anak keturunannya. Maka ketika kalian wahai wanita muslimah telah memiliki kedudukan yang mulia, telah diagungkan, telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hijab-hijab syar'i kalian yang telah kita sebutkan, dengan rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam yang telah kita sebutkan pula, dan jangan sampai kalian gagal menjadi madrasatul ula karena doa yang tidak pernah kalian panjatkan, doa yang tidak pernah kalian mohonkan. Karena pengaruh doa ini sangat luar biasa. Doa silahul mu'min, kata Allah Subhanahu wa taala, afwan, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, doa itu senjata bagi seorang mukmin. Maka seorang wanita muslimah tidak memiliki senjata apa-apa, dia hanya memiliki doa untuk bisa menjadikan target utamanya madrasatul ula tadi berhasil. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, selain menjaga hubungan, selain menjaga akhlak dan yang seterusnya, jaga benar-benar doa-doa kalian. Karena doa-doa itulah yang pada hakikatnya benar-benar diharapkan oleh anak-anak keturunan kalian, putra-putri kalian, ayat Tuhan Nisa ya ra'akunallah. Akhwatillah ya ra'akunallah. Apa yang telah kita ketahui dari doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang sebelum kita, yang telah dinukilkan sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, itu bisa menjadi sebuah rutinitas yang selalu kita berikan dalam kesempatan-kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, hablana min azwajina, karuniakanlah pada kami istri-istri yang baik, yang mudah untuk tunduk kepada suami-suaminya, yang bisa menjadi qurrata ayun. Ini doa seorang suami kepada Allah Subhanahu wa taala agar istri-istrinya bisa menjadi qurrata ayun. Tidak cukup sampai di situ, juga dzurriyyatina, anak-anak keturunan kami. Maka ketika seorang wanita muslimah mendoakan kebaikan untuk seorang anak, maka pasti doa tersebut akan dikabulkan. Agar menjadi qurrata ayun, agar menjadi anak yang soleh, agar menjadi seorang yang hafidh hafidhah, agar menjadi seorang yang bermanfaat untuk negara, untuk agama dan yang lainnya. Penting yang semacam ini. Kita lihat bagaimana praktek yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sambil memegang bagian kepala radhiyallahu taala anhuma, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini menjadi contoh untuk kita, ya Tuhan Nisa ya ra'akunallah. Sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan yang bukan anak keturunan beliau, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tidak ada kaitannya dengan putra baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua putra yang kedua-duanya sudah wafat ketika masih kecil. Beliau sallallahu alaihi wasallam hanya memiliki 4 orang putri yang berkembang tumbuh sampai dewasa. Namun lihatlah perhatian dan ternyata pengaruh doa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah ajarkanlah anak ini dalam urusan agamanya, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia dalam ilmu tafsir, tafsir Al-Qur'an, sehingga Ibnu Abbas tumbuh menjadi seorang alim, bahkan disebutkan oleh para ulama sebagai turjumanil Qur'an, penerjemahnya Al-Qur'anul Karim, salah satunya dengan sebab doa yang disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan besarnya, ayatuhan nisa ya ra'akunallah, pernahkah kita sebagai ibu yang mengharapkan kesalehan anak-anak kita, kebaikan dunia dan akhirat anak-anak kita, memegang kepala mereka sambil kita benar-benar mendoakan kebaikan untuk mereka? Kalau jawabannya belum pernah, maka marilah kita menjadi sosok wanita muslimah, kita menjadi sosok wanita yang mulia dengan kemuliaan Islam, dengan kemuliaan iman, dengan kemuliaan amal saleh, dengan kemuliaan hijab yang telah kita tentukan tadi. Maka ini semua bisa menjadi sebab terbesar madrasatul ula yang berhasil dibawa oleh seorang wanita muslimah yang memiliki kedudukan mulia di dalam al-Islam. Demikian pula selain akhlak mulia, demikian pula doa agar target madrasatul ula tersebut berhasil. Yang ketiga terakhir, jangan sampai lupa untuk poin ketiga, yaitu pemberian nasihat. Ayatuhan nisa ya ra'akunallah, ketika kalian telah dimuliakan oleh Islam, otomatis kalian adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kedudukan yang istimewa. Maka tularkanlah kebaikan, sampaikanlah kebaikan dan kemuliaan kalian ini dengan nasihat demi nasihat kepada anak-anak kalian, bahkan kepada suami-suami kalian mungkin. Kalau memang mereka harus mendapatkan nasihat, nasihati dengan cara yang baik tentunya, dengan adab dan yang seterusnya. Sampaikan, karena nasihat itu sebuah tanda cinta, sebuah tanda mahabbah yang dimiliki oleh seseorang kepada seorang ibu, misalkan kepada anak-anaknya. Seorang suami misalkan memberikan nasihat kepada kalian, terima. Itu adalah bahagian dari tanda cinta, tanda mahabbah, tanda kasih sayang orang oleh suami tadi kepada kalian, seorang istri yang salehah. Maka nasihat khususnya untuk yang kalian berikan kepada anak-anak didik kalian, putra-putri kalian, adalah bahagian dari tanda sayangnya kalian, tanda cintanya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang telah kita ketahui bersama, bagaimana sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada seorang anak kecil. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya ghulam, wahai seorang anak, kul bi yaminik, atau sebelumnya sambillah, ketika akan makan Jadi posisi ketika memberikan nasihat tidak harus duduk empat mata di kamar yang sempit, gelap seperti di sidang. Jangan menjadikan sebuah nasihat itu momok yang menakutkan bagi anak-anak kita, monster yang harus ditakuti. Jangan, kita harus menjadikan posisi nasihat itu adalah sesuatu yang harus kamu terima kapanpun, dimanapun orang memberikannya kepadaku, kepadamu, wahai anakku. Itu harus pendidikan, itu harus benar-benar tertanam pada anak-anak keturunan kita. Akhwati fillah yarhamakumullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di kesempatan ketika makan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, ya gulam sammillah, wahai gulam, wahai anakku, sampaikanlah atau ucapkanlah bismillah, ucapkanlah nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika engkau akan makan. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dari apa yang terdekat bagimu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tiga nasihat ini kepada seorang anak kecil. Anak kecil yang bukan anak kandungnya baginda Rasulullah, anak kecil yang benar-benar bahagian dari muslimin tapi disayangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini menjadi pelajaran besar untuk kita. Sebetapa sayangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kecil dari kalangan kaum muslimin dan muslimat. Maka kemana rasa sayang kita, rasa cinta kita kepada anak-anak kandung kita yang mungkin tidak pernah menerima nasihat kita sebagai madrasatul ula tadi. Tidak pernah mendengar petuah kita, tidak pernah mendengar arahan kita. Sekosong apa hati yang dimiliki oleh anak-anak keturunan kita tersebut, ayat Tuhan Nisa, ya ra'akunallah. Coba renungkan hal ini. Sampaikan hal-hal yang baik kepada mereka, walaupun perkara-perkara yang ringan, tidak ada kaitannya dengan hadis-hadis Rasulullah, tidak ada kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran, karena kalau harus menyampaikan ayat-ayat Al-Quran khawatir salah. Ketika harus menyampaikan hadis-hadis Rasulullah alaihissalatu wassalam, khawatir keliru dan yang lainnya. Sampaikan nasihat-nasihat yang bijak, yang sudah kalian alami, yang sudah kalian ketahui dari kehidupan-kehidupan dunia ini. Maka siraman-siraman yang seperti itu akan bisa berpengaruh banyak untuk membasahi kolbu-kolbu anak-anak keturunan kita. Maka jadilah kalian, ayat Tuhan Nisa, ya ra'akunallah, wanita-wanita yang mulia, yang benar-benar mulia dengan amalan-amalan Islam, syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala, ketaatan demi ketaatan. Dan jangan pelit, jangan kikir, jangan bakhil untuk membagikan, menularkan kemuliaan ini kepada orang-orang yang berada di tengah-tengah kalian, khususnya adalah anak-anak kalian, untuk menjadi madrasatul ula pada pendidikan anak-anak keturunan tersebut. Ayo Tuhan Nisa ya ra'akunallah. Mungkin yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada majelis sore hari ini adalah qudwatun hasanah. Seperti yang sudah kita isyaratkan tadi, yang pertama akhlak mulia yang harus kalian miliki kepada Allah dan yang seterusnya dari penjelasan yang ada. Kemudian yang kedua terkait dengan amalan soleh, afwan. Yang pertama terkait dengan apa yang harus kalian miliki dari madrasatul ula agar targetnya tercapai, yaitu apa yang telah kita sebutkan dari hubungan kalian kepada Allah, yakni akhlak-akhlak yang mulia. Yang kedua doa, dan yang ketiga nasihat. Demikian pula yang keempat qudwatun hasanah. Yang keempat adalah qudwatun hasanah, panutan-panutan yang terbaik yang benar-benar bisa kalian berikan kepada anak-anak kalian. Itu yang bisa menjadi empat sebab yang subhanallah biidznillah ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, akan menjadikan kemuliaan kalian pun akan terus bertambah. Terlebih kemuliaan-kemuliaan tersebut akan terbagi kepada anak-anak keturunan kalian biidznillah ta'ala. Maka mungkin ini ayat Tuhan Nisa ya ra'akunallah yang bisa kita bahas pada pertemuan sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadr kifayah, wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akunallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.